Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.
Na naman sa inyong mga pinalaga at tagpalamati. Ari naman ang inyong host sa inyong program, si Nurse Maribeth. Kag, gina-welcome ko kamo sa inyong program, Community Hour. So, welcome. Kag, thank God, nga nakapdanay na naman kita. So, sa tanan dira nong, nagatanaw dira sa aton sa TMBC BMAP. Welcome and good morning or good afternoon kung ano oras nyo na makita. Okay? So, I would like to say hello first sa aton nga mga dear listeners sa ibang nga istasyon, bali sa madamo nga mga radio stations naton, mga fellow broadcasters kaday Pastor Johnny Dayono dira sa People's Radio in Caliling, Manila. Yeah. And then si Pastor Arnel Medes dira sa Bantayan Community Radio sa tanan nga taga-Kamangkalan, mayong adlaw sinyo. Kag dira naman sa Bethel Community Radio sila ni Pastor Elajo ay sila ni Ma'am Eden Elajo. Kagang kaupdanan pagid nila nga damo nga naga hambal man sa ilang radio. And also, may mga listeners nga sila nga nanamiang sila sa ato nga program. Dira sa Barangay Riverside, Isabela. Si Miss Donna Regala and family. Hello sa inyo. And then si Mrs. Lucy Caballero and family. Thank you, gid, nga naga pabalo ka mo, nga naga pamatigay ka mo. Kag salamat nga. Aragi ka mo nagpamati. Kag dira naman sa Pandan Community Radio. Mayong adlaw sa tanan-tanan nga taga Pandan. And sa ato naman nga mga ministries. Dira sa customers, no? Sang Tri-Corner. Hello sa inyo. Mayo lang pagbakal. Kag of course, sa store owner nga si Miss Terry Marañon. Kag sa ato nga Tricycad Ministry nga ginapangunahan ni Tito Joe Treyes. Ginopda ni Mr. Melvin Dahaw. Ni Ricardo Galagate, kag ang tanan nga tricycle drivers, nga although wala sa ganap, inupdanay face to face, pero through communication, nag-updanay sila. Kag sinini, gapamati, gina siya, mayong adlaw, I hope nga padayon ang imong radio nga nag-play. And also, ang aton nga TCAI. Hello sila ni Sir Sabing, nung Norbing, sila ni Jimmy, sila ni Gina, ni Miss Pipay, pero may ginada sila everyday. So sa TCAI, no, please enroll. Kag may ara kami yan nami nga gina-offer nga quality education gid sa inyo kabataan bisan mabudlay ang sitwasyon because we have prepared for that. So please enroll. Call lang 444-2985. May tawo wala na da. Call lang kamo during weekdays, hindi lang weekends. Okay? And then sa palibot sa Tangub, of course, si Tito Tony Alfonso, kag ang Alfonso family. Hello Trixie, hello ng Renaline. And Tito Tony, you're just doing good. And then si Sheila Go. Si Sheila, gali, hi Sheila. Kita ko, good for me, nagatanaw kasama yung mga programs. Kabay pa nga, you are doing stronger. And also, ginagreet ko man si nung Gilbert, ah. Nung Gilbert Flores, ang ato, isa sa ato ng mga deacons, nga busy for me sa mga finance committee, ng mga pro, ng mga ulubrahon, and sa outreaches. And also, si Tito Johnny, ang isa sa aton deacon nga nagaman masang aton nga radio ang tanan-tanan nga programs kag hindi niyo siya makita nga naga may live program sa TMBC BMAP pero busy na siya katama sa ano sa radio. Okay, si Tito Johnny Vinson, and I would like also to say hello man sa yung wife si Tita Lumen Vinson. Kag, hindi ko man pagkalimta, no, ang ato nga mga, hindi bala members nga nagapamati, gid? Si Ricky Gansha, sang nagligad, no, nag-greet naton siya, pero padayon naton siya nga i-greet, kay tungod nga, isagin na siya sa nag-support sa ato nga program. Good morning sa imo. Kag, of course, sa ilan ni Dana, ang Alojado family. Kag, ginag-greet ko man si Chinelli, si Nong Leo, kag ang mga neighbors na daan nagpamati, mayong adlog sa inyo. And of course, ang Tang family, ang Pason family, ang Tarosa family, mga Tachagon, ang Machon, hello Joylyn, and si Ma'am Julie Pescador, kag ang Halbuena family. Of course, ang mga Sinfuego, ang Hokami, and then si Ma'am Nomi Bilakas. Kag sa tanan naton ng mga members, ang Brotherhood, WMA, Middlers, Midlights, ang Young People, hello sa inyo tanan. Okay, so masugod na kita. Sa Sininga Tion, ang aton nga isa naman sa aton yung mga topic nga pagatunan, isa sa topic nga pagatunan naton is amo anong ginatawag nga hydrotherapy. Okay? So nagligad ang ginhatag naton nga tip nga makabulig sa aton during this pandemic time against the COVID virus is amo na siya ang vitamin D, mga vitamin C, mga zinc. And today, studyuhan naton ang ginatawag nga hydrotherapy. So sa gihapon ang aton nga source, amo na siya sa nagligad man si Dr. Roger Sealt. Amo na siya ang aton nga pulmonologist, critical care and sleep specialist. Okay? Before na-invent ang ginatawag nga antibiotic or inang ginatawag nga penicillin nga na-discover sa 1928, sa nag-abot ang isa man ka pandemic sa aton sa kalibutan, amo ni siya sa 1918 to 1919, wala sila sang ibato against the infection, di ba may fever, flu, ti anong ilang ginhimo? Ang ginhimo sa mga hospitals dito sa Amerika is ang ginatawag nga natural remedies or ang ginatawag nato na balaan nato sa bunga do alternative medicine. Inabalang nagagamit sila sa mga natural remedies na balang da mapainit ka, the use of sun, fresh air, kag amo ni ang ginatawag nga tubig, hydrotherapy. So, ano ni siya? Or better known as hydrothermal therapy. In short, hydrotherapy. Magsingka hydro, it refers to water. And therapy, amo ni siya ang treatment. Okay? So, ang number one, gid, nga isa sang basihan kung nga magamit naton ining hydrotherapy sa ginatawag na COVID is before sa Battle Creek Hospital dito sa Michigan. Isa ni sa before sang largest nga mga hospitals dito sa Michigan sa USA. Nagagamit na ni sila sa ginatawag na hydrotherapy. Sa ilang medical director sa hospital, amo ni si John Harvey Kellogg. Si John Harvey Kellogg. So ang iya ni nga mga pasyente, amo ni kanday Amelia Earhart, bala. Ang first US aviator nga babayi. Tapos si Jesse Penny, amo ni siya ang the brand na subong sa mga clothing, sa mga jewelry, founder. Kag including si Franklin Roosevelt, di ba? Isa na siya sa president sa USA. So amo ni gina pangbato nila mga elite nga mga patients ginabaton sa sina ang hospital. And they go to that hospital para magpabulong kung daw naga-infection sila. So mind you again, wala ni panisang ininga time wala panisang antibiotic. So what they did, you just try to imagine using this ginatawag ng hydrotherapy. Bali ang mga pasyente kung ginatreat sini, bali ang isa ka room do ginabuhuan nga magwa daila ulo. And then sa sulod gina-heat up sila. Ang gwa bala daw sauna na bala nga mainitan ilalawas pero ang ulo nila ginapagwa. Ginapagwa ang ulo para nga hindi siya mag-init. Kaya delikado kung mag-init ang ulo. Delikado mag-init ang ulo. Kaya delikado man mag-init ang ulo. Te ano na lang to bino? Dapat ang lawas lang yung mga core temperature na ang dira lang sa imo lawas. Okay, by doing so imagine on, you know, along the hallway, may mga rooms na da. Dasan nga ginawa ng mga ulo sa pasyente nga ginatreat kaysa sulod sina ginahit ang ilang alawas. So, amo na. And then, aripagid. Ang obra na iya sang una, sang nurse kag doctor, laborious, di siya katama. Nablang kakapo, siyempre, mapreparar ka, tubig, butangan mo da. Kaya ang ginahimo, nada nila. Amo na, no? Hambal ko itong painitong sa sulod. So, imagine mo kung ano nakadamo ang ginaboil na ng water. Kasi wala pa man to ya sa amo tong time sa mga high-tech bala nga painiton mo lang gulpi ang room using electricity. So, okay, amo ning natabo. Inang ikaduha nga reason kun nga ining hydrotherapy is tested and proven. Ang dobali, ang turning point gid sini, amo ni si Dr. Julius Wagner Yorig. Okay, si Dr. Julius Wagner Yorig, Austrian psychiatrist ni saya. Psychiatrist. So ang ginhimo yan ni, kay ang mga tao to before, may mga mentally ill, kay psychiatrist sa mo, ando mga nagalain ulo sa ilang ospital, nagkala neurosyphilis. Dobali na na-infect sang syphilis nga bakterya ang ilang ulo. Muna sila. So grabe ang ilang hilanat. So nanotice ni Dr. Julius Yorig, nga grabe ang ilang hilanat. Kag ang ilang ano, kung magsigisigig sila hilanat, after sang hilanat, doon nag-get better sila. So amo ni nagsulod sa ulo ya, nga why not be i-infect. I mean palatnan hungod ang ini nga mga pasyente sang ginatawag nga malaria. Ano ba lang malaria haw, di ba ginalikawan na gani kay because of mosquito na siya. Galing kay nakita ya nga ang malaria grabe magpasaka ng hilanat. Grabe gid. So amo na ginapanumdum ya, nga tungod wala pabulong sa neurosyphilis. Nga amo ni siya nag-tendency iba nga pasyente doon nagkalamatay. Gintraya ni infect sang malaria ang ini nga mga pasyente. So, naghilanat sila eh. Tikay that time, ya may bulong na ya ang malaria. So, gintreat nilang malaria. Kag nag-ayaw mga pasyente. And then, sang nagtahaw na ang hilanat, nakita nila nga nag-ayaw man sa neurosyphilis. So, amo na nga na-realize nila, oh, magtaas gali ang temperature sang pasyente, nagabato na siya. So, inang mga kagaw-kagaw to, nagkaladula. So, amo na ilang, hindi man nga theorize, amo na ang conclusion sang ilang agin himo. So, actually, inang ginhimo ni Doc, ang Austrian psychiatrist, ang ginhimo yan ni, nakabato ni siya sang Nobel Prize. Grabe no, imagine, ikaw ba lang makabaton ka sang Nobel Prize, do ano na siya ka, grabe nga distinction, grabe nga pagdayaw si mo, kaya hindi niya basta-basta nga prize. Talagsala na yung makabaton sina. So, kay ang ining iya, kung aging tagaan niya sa Nobel Prize sa 1927, ang iya niya, ang tawag ni sang iya nga pag, sang iya treatment nga ginhimo, gin-enhance siya ang kakayahan sa aton nga lawas nga mag-deal sa virus. Okay? Duging buligan niyang lawas nga mag-deal sa virus nga wala pa sang bulong. So, amuna. And then, pag-abot sa 1928, nag-abot ang penicillin. Okay? So, aripagid, ang isa ka reason nga ang hydrotherapy namin. Again, ini naman niya si Dr. Alan Wells Rubble. Makita nyo na da ang iyang ngalan. Ang ginapanghambal ko ni makita nyo na da sa my screen. Dr. Alan Wells Rubble. Okay? Medical director naman ni siya sa isa ka hospital dito sa Boston, USA. Nagsulat siya sa iyang pamphlet. Amuning nakita ni Dr. Roger Seald. Amuning ating nga source. Amuning yung pang-ukaya. So, nabasahan niya. Ngayon si Dr. Alan Wells Rubble, ang ginhimo isang una. And then he wrote, "The flu pandemic has offered us this opportunity to put to test these type of treatments that we're doing." So, but silingon, ining flu pandemic, sa ila, ya bala, sa hindi yung ato niya pandemic, subong ha. Sa ila, ito bala sa 1918, nga flu pandemic, ginhimo nila, naghatag sa ila, isa ka oportunidad para nga magamit ini nila nga treatment nga amuning ginatawag nga hydrotherapy. Ano naman niyang iya ginhimo? So, that time, gindalaya ni ang iya nga test dito bala sa army camps, sa mga soldado, sa camp sa mga soldado. Kay tungod nga, halin sila kuno sa away, nakadala sila sang flu nga napanglato nila, pagpuli nila sa ilaman nga nasyon. So, ang ginhimo sini, 20% gid, kay tungod 20% gid sa mga soldado ang nagkala-apektuhan. So, nagpanumdum ni si Dr. Alan Wells Rubble. Masiling niya, why not be apply ko ni sa ila? Ang ginalikawan din nila, kay kung ikaw be magka-flu or malatnan kasi na nga virus, ang una-una gid nagka-viral replication, magsing ka-viral replication, amo ni ang virus nagadamo. And then, ang second phase nina is amo nang gitawag nga pneumonia. So pareumang gihapon sa ato ni subong nga sitwasyon ni COVID. Una, ma-replicate, madama ang virus. Ikaduwa, kung maglala na gani, amo na siya nga ginatawag na nga pneumonia. So before, para nga hindi na siya mag-going to second phase, kinanglan, tapaton anay ang una nga phase. Nga amo na nga hindi siya mag-replicate, hindi magdamo ang virus. Okay? So ang ginimo na din nila, sa amo sinibala nga time, kitungod, syempre nakita nila, mga soldado naghililanat na. So, ini nga time, nag-abot na ni ang discovery sang aspirin. Aspirin. Amo ni siya ang una-una nga bulong nga na-discover sang German company nga ginatawag nga Bayer. So, kung makita nyo, bakal ka muna sang aspirin, may ngalan Bayer aspirin. Ang panawag ta, Bayer aspirin. Pero it's Bayer aspirin. So, sa Germany, na siya una na-discover. So, galing ining ginhimo ni nila sa mga sudado, gintaga nila aspirin. Para nga manaog ang hilanat, kati mahilanat mo. Kaya abi nila, ang nag-cause ang balatian, amo na mga simptoma. Mga simptoma nga hilanat. So, ang natabo, te kun tagaan nila sang aspirin, they're killing. They're killing the ano, the cells bala, nga para nga makabulig sa lawas, nga magbato sa sining flu virus. So, nakita naman nila, sinila anong himuon, ta siniman. So, na-realize nila, amuni, ang hydrotherapy. So, ang ginhimo ni nila, gin-expose nila ang pasyente several times a day to sunlight and fresh air. Ginapagwa sila, ginapainit. Hindi ba nga ipainitan nga ibulan nga dooga? Kundi nga, basta ipagwa sila sa initan to get the vitamin D, ang tudlo naton before, mahambal man ni Dr. Roger Seal, kagpahakloon sang preska nga hangin. Okay? Di amo man ginabala, di ba? Bisan subong gani, amo na ginahambal sa ton. Dapat ang lugar naton is well-ventilated. Magsing ka well-ventilated, nagalabay-labay ang preska ang hangin. Hindi sigurad, hindi sirado. Kag isa pagid, nga kinanglan, mapainit ka because sunlight, nagahatagin na siya sa vitamin D sa ton. Okay? So amo na ginahimo sila. Kag after sina, himuan na sila sa ginatawag nga fermentation. Tingala ka mo nga, fermentation na miss ano na siya, do kimchi nga gin-ferment. Hindi, amo na siyang old term sa hydrotherapy. Amo na ang ilang gina-ubra. Kay, ang ginahimo na di, literally, kay do gin-ferment ka na mo, kay ginahimo ni sa pasyente. Ang under the bed sa pasyente, butang na sang towel nga na-dip sa hot nga tubig, kundi syempre init-init, boiling water, gintos mugto, and then gimbutang di. So, ma-evaporate ang init. Ibutang na siya under the bed. Pero happy na, kay para nga hindi ma-burn ang pasyente sa dalom. And then sa babaw, takloban man na siya sa do something nga ma-heat up sang towels na nga na-init. So, mo na ginabalbal lang nga kakapoy, gadya sa una sa obra, kung ikaw doctor or nurse, te inang do literally do ginimuan mo siya box. Amo na na siya kun nga asubong makita mo may ginapambaligya na sa Shopee nga mga daw sona inabla masulod kada da son ga init na do heating pa masulod kada pero gagwa imo ulo. So amo basically amo gina siya ang iya nga ginahimo sa una. So amo na ginahimo sa ila for 20 minutes sa mga soldiers to, ginainit sila sa daw box. And then after 20 minutes, ang ano naman, butangan naman sa towel under their bed, nga natusmog or ginhulom sa cold naman nga water. Para nga ibutang sa dalong, kagamabatsyaga naman sa pasyente, amun siya ang coldness. Di ba, bakit ano naging painitan, naging pakuldan? Ang painit to, amo to siya para mag-init ang imo lawas. Pag-init sa imo nga lawas, ma-vasodilation. Magsining ka, vasodilation, ang imo nga kaugatan, doon nagahitad, nagadakong alagyan sang dugo. Amo siya naming flow, naming circulation. It goes with it nga ang imo immune system nagatrabaho. Specifically, ang ginatawag nga, innate immune system. Diba? Natudlo ko na before, sang the previous episode, and then, kung nainit na na, ang cold naman niya, amo naman na siyang ma-seal in. Or itakpan niya ang init sa sulod. Nga, ma-seal bala, hindi mag-evaporate da yun. Kaya ang cold, amo naman na siyang nag-vasoconstriction. magsinang ka vasoconstriction, amo naman niya daw ginapagamay naman ang ugat, no? Para hindi naman tumagsagad to busawak ang dugo kung ano. So, amo na. Amo na siya ang principle behind sina. And then, ang natabo, nakita nilang result, only 2-3% sang the whole ng mga soldado nga nagkala flu virus, 2-3% lang sila ang nagka pneumonia. So meaning the rest nag-alayo gid sila. And then ang mortality rate, magsing ka mortality rate nga nagrabe gid 6% lang. Or na ang iban binapatay no tungod sa flu virus kay tungod siguro lala na gid, pero kalabanan gidya more than 90% nag-alayo tungod sining ginatawag nga hydrotherapy. So ari pagid hindi lang na inang mga ano before even in other regions like dito sa may Iran sa Asia may isa gina daya kalula yang kabalo sa ginatawag nga hydrotherapy. Kaya ang ilan niya ganiya sa Iran niya, di ba, disyerto na da. Ang tao na daya kung gamasakit before, sa una pa, sa wala pa antibiotic, ginabutang sa dalom, sa sand bala, ginalubong sa sand. Lawas lang, pero gago ang ulo. Kay may therapeutic effect. So amo man nagyapon ang principle behind sina, nga initon ang core temperature mainit. Pero ang ulo ginapagwa para nga hindi mag-init. And then, kita nyo naman sa Japan, di ba? Ang Japan, may mga sauna na sila. Ang mga pool, di ba? Mga spring, mga hot springs na sa mambukal, di ba? May amutan na, nga nagapahulong tada, kahiti, ng medicinal, may therapeutic effect. So, amo na da ang principle behind. Kag, galing, tungod sa ato na bala nga, subo nga technology nga tama nagid balak advance and then tamara na tayo magsagad amo-amo sina di ba do ka trabaho so manggid mainit ka tubig maamo-amo ka na da ang iba niya mainom na lang na bulong so amo na nga do kakalimta naton ang the cheapest and then the free kind of treatment free libre tubig malang mo tubig lang kinanglan mo ti may tubig ka man sinyo balay ti therapeutic kag cheap laka manggastuhon. And then, waay ni siya yung reseta, no need na ni some prescription ka doctor. Galing lang, may contraindication. So, masing kayo ni contraindication, may mga tao nga hindi pwede sini. So, ano na? Sinuna ang mga tao? Ang hindi pwede sa hydrotherapy, amuni sila mga tao nga may open wound. Siyempre, kung may pilas ka na, na open, kag magpainit kapag ida, kundi nag-bleeding ka, nagdugo. So, hindi, pwede. Ari pagid, kung may incontinence ka, magsiling ka incontinence, it could be sa ihi or ang iban. May masakit na sila bala sa ilang tinai, nadudugay-dugay sila gapamuson. Ano na ginatawag nga colitis. So, kung may incontinence ka, incontinence na blang ihi-ihi, do hindi mapunggan. Te, kung ikaw da binu ginatreat ka da for 20 minutes, masabad, ma-disrupt mo ang therapy kay tungod nga gadugay-dugay kagagwa sulod sa banyo. So, contraindicated na siya. And then, kung may uncontrolled ka nga heart condition, hindi ni siya pwede sa mga, nablang may mga masakit sa heart nga daw irregular ang heartbeat or doka fragile sa ilang. And so, aripagid, kung may uncontrolled kang blood pressure, high blood pressure, magsinig ka ni uncontrolled. Doon hindi siya bala dali-dali mapapanaog. Ngayon na blang kinanglan, gisa sa mga basko nga bulong. So, ti nga, abi nga hindi siya sa hypertension. Kahit kung initon mo ang pasyente, initon mo ang lawas ya, syempre, nag-vasodilate, nag-dako ang iya ugat, nag-saka ang pressure sang dugo. Tik, may high blood na sa daan, gidugang ano pagid. So, delikado. Hindi lang. Kagari pagin ang isa kung may kidney disease. Nga, anong labot sa kidney disease sa ano? Sa amoni? Kung hydrotherapy ka. Diba? Nagabalalhas ka ni? Matry ka bala pa sauna, bala? Or masulod ka da sa imo na aging bakal na blangaduga init? nga duging putos kada sang aluminum foil. Ti, imagine nun mo, kung mabas, kung gabalhas ka na ang gabalhas, ti, ang kidney mo nga daan, kung problemado, hindi na siya kabalans ng tubig. Ti, base, kung mag, ano kada, mag-dehydrate ka da, or ano matabusin mo. So, amo na, kung nga, ah, hindi pwede sa may kidney disease. Okay, so amo na siya, no, ang mga contraindication. So nga, nakita bala ni Dr. Roger Seald, ano ang labos ng hydrotherapy sa sininga COVID pandemic nga nagkatabo subong saton? It's because nga nakita iya nga, kung gintry ito gani nila before, nga itreat ang hilanat, itreat ang mga infection through causing a spike in fever, a spike in temperature, nga mo ng fever, why not himuon sa ining nga pandemic. It's because nga if you want nga ang imo immune system ang in sentinel, magsigan is sentinel do mas mabakod pagit siya bala. Kung pabakuron mang imo immune system, himuon mo ni as prophylaxis. Magsigan gani prophylaxis. Amo na siya nga wala pa natabo, ginahimo mo na. Do pareho na bala nga ang mga vaccines like the vaccines nga tetanus. Kung magpa-tetanus vaccine ka, hindi na madayon ng tetanus, kagintagang ka na prophylaxis, daw panagang, kumbaga, daw panagang. So, ining hydrotherapy is a sort of prophylaxis against mga amuning infection. Wala ni gasili nga amugid ni ang pangtapat, kundi nga nagahatag ni siya nga magbakod ang imong immune system. Kagun ikaw, recommended ni Dr. Roger Seald, nga kung ikaw nagabatsyag ka na nga doga flu, gamo ka na, you try this, doing this. Ang anong ginahimo, yagin share ya. Hambal ya. Kinanglan, syempre, may mabulig si mo, kahit ikaw, da matinir, da bala, sa heat. Ang imoon mo, like, okay, you get the chair, you sit down, and then you put both your feet, and doon mo katiil, isulod mo sa labador, sa diin, may init nga tubig. Ang matolerate mo lang, but ang ginahambal ya, gid is init nga tubig. Init. Ang matolerate mo. Kay ina, paagi sa sina, ang imo nga tiil, nga once nga init na, ang core temperature mo, mapasaka, yan na. And then, ano pag inangimuon mo, before mo ibutang ang imo nga tiil, to sa may init nga tubig, kinanglan, i-cover mo ang mga head, ang imo nga face, kagay mga neck, sang cold nga towel. Nablanggin deep, sa cold nga tubig, ginpuga, wala ga tulo-tulo, ginbutang mo sa imo ulo, gimbutang mo si mo face, gimbutang mo man si mo nga liog. Kay ano gani ang principle? Do not let your brain know nga ginainit mo lawas mo. part ang brain sang lawas, pero hindi siya pabalon nga nagainit ang lawas. Kay once nabalaan niya na, di syempre diin ang thermoregulator sa brain man naton. Ano na matabo, mag-spike up asa sa ulo mo, hindi ginami. Okay? So, dapat gina-remain siya da nga cool while your body is being heated up. Okay? So, you do it for 20 minutes. 20 minutes. After 20 minutes, ano na da yun? Ang ginahimo ni Dr. Roger Seald. Ti, kwaon mo na tong ininit. Iula. Kag islansang cold nga water. Butangan mo sang cold naman nga water sa imong tiil para ano gani? Para ma-seal in ang init sa imulawas. And itiner mo na daya ang imong tiil sa cold nga water for 30 seconds. Pero, after mo na nangaging kakasto ang hot nga water, i-cool mo man ang lawas mo sang tubig, asang tuwalya nga may cold nga water, i-rub mo man siya para ang upper body mo ma-cool man siya, kay parang masilin ang init sa imong lawas. Na, amo na siya. And then you can do it like 2 times a week, depende sa imo kung ano kaya kung pisan ka, you do it 3 times a week or 4 times a week. Pero kung tamaran ka, 2 times a week will do. So it's a prophylaxis para magbakod ang imong innate immune system. So let's go back, Balanay. Inang ginabal nga innate immune system, ano nga anong ginahimo ni sa sang COVID virus sa lawas? Once nakasulod ni bala ang virus sa lawas, ang ginauna yan ni atake, kay tungod ang una man mag-responder, amuning innate immune system. So ang una ni amuning innate. tiyamo ni siya ang gina-target sang COVID virus. May strategy man sa mo. Ti pagsulod ya, i-disable ya ang ginatawag na da nga T-helper cells. Nahambal kung nasa nagligad ang T-helper cells. Kung mag T-helper 1, ma-inflame, ma-inflammatory side. Kung mag T-helper 2, ma-anti-inflammatory side, hindi magubag. Tiini siya, ang T-helper 1, amuni siya ang nag-release ng cytokines, ng mga chemicals. Para ining cytokines, nagabulig niya sa lawas nga para mag-activate sa mga macrophages and killer cells. Amo itong hambal ko, ang mga cells ng innate immune system. Sila niyang nagapanglamon sa mga virus, sila man niyang nag-neutralize ang virus. Magsing ka-neutralize, huwag yung tunaw, bala nila. So, gahalin na siya sa T helper 1 cells. Nga amo na siya nagabugas ang cytokine. Kagin ng cytokine, may upod na siya nga interferon. Para mabalaan nyo bala, interferon. Sa ngala niya palang, interfere. So, ano na ginahimo? Yeah, ining interferon, interfere niya ang pag-replicate sa mga virus, ang COVID virus. Meaning, ang mga virus ng COVID kapag sulod, ang ginahin mo sa interferon, i-interfere niya, i-blockan niya, or sagangon niya, or hindi niya pag-i-allow nga mag-replicate, nga magdamo. Kay antiviral ni siya nga factor mo. Molecule ni siya nga nagahalin sa cytokine. So, hindi malain ang ginatawag ng cytokine. Malain lang siya kung matamaan na siya sigi-sigi siya nga pagwa signal ng gadamo ang cytokine, ang muna ginatawag ng cytokine storm. So, diba, nahambal ko to before, nga ang aton nga lawas, nga tani, we hope nga tani, kung magsulod na sa mga virus ng COVID, you pray nga hindi ka magka T-helper 1 para hindi siya mag-inflammatory. But then, sa sininga sitwasyon, needed man siya tungod nga siya nadagani nagapagwas ang cytokine. Diba? Kaya yung cytokine, amuna siya ang nag-release sang signal. Nga amunang mag-activate sang tanantong nga cells nga para mang lamon to sa mga virus. And then, amuna siya nag-cause nga, nag-inflame. Kaya actually, ang inflammation is a sort of response sa aton lawas para nga matapat ini mga virus. Galing kay kung matamaan, ang malain lang ni cytokine, muna siya nga bago gani, nga kung matamaan na gani, tawag na cytokine storm and then it becomes a pneumonia which can make you mag-land ka sa ICU pag hindi nami. Okay? So, ang ginahambal na din nga, ining interferon, muna siya bi ang nag-release nga parang ipunggan. Muna siya gin-release ng cytokine nga para punggan ato ang mga viruses galing kay kung basko ginang virus, te, wala pa daog ang mga interferon, especially imnan, pagid bino, imnan, pagid bulong. Kaya usually ang aton, gid nga hambal is, mainom ka dayon bulong, mainom ka dayon paracetamol. Oh, okay man na siya. Pero sometimes, we allow the natural response of our body to fight. Nga, amuni siya, ang kun nga, may iban nga tao. Before sang naga face to face pa, we have a student sa TCAI nga kung maghilanat siya ya, ginapapuli lang siya, hindi siya mag-take medicine bisan dulapit na 40 ya hilanat. It's because may ara sa ilang family ang ilang belief nga hindi siya maginong bulong, ginahimo sa ila ang mga nga principle hydrotherapy, ginabutang sila sa tub nga daw may cold water. Pag nagkatawa nila hilanat, and they're okay. Tapos subong dalaga na, dalag ko na, okay yun sila. So, muna. And then, mayara man nga, ano ha, true account gid. So, gitsakon, nga, bata iya, muna ipa-hospital ya tani, kay grabe ng hilanat, galing wala kwarta. So, nangamuyo, tudo-tudo. Pagbugtaw, okay ng bata. So, of course, sa kaluoy, gitsan sa Ginoo, kay sa healing sa Ginoo. Pero nagahatag ang Ginoo sa aton sa sining mga defensa sa aton lawas para nga makabato in a way. So amo na no? Amo na siya ang ginahimo sang COVID virus nga gina-disable niya ang innate immune system especially ang release ang interferon nga amo na siya nagapugong tani nga hindi magdamo ang virus. Galing kay, mind you, kita bala nga adults ang aton nga immune system as we grow older nag-weaken ang aton nga innate immune system. ang mas bakod sa aton, amunin aton nga adaptive immune system. Galing build, di ba, ginambal ko na before, nga ang adaptive immune system sa pagsulod sa virus, 7 to 10 day pa na siya nagasulod. So, while wala pa sila kasulod, ang nagabato, amun ang innate immune system. Pag amunin siya yung pirme, masarangan sa virus. So, dapat amunin siyang aton nga pabakuron ang aton nga innate immune system by doing this hydrotherapy. Kag ining hydrotherapy nga ini, ginambal gid ni Dr. Roger Seal, hindi ni siya hocus pocus, hindi siya bala fake news. Kay nga before pa, 'di ba? According to study, according gid i-search nyo sa Google, i-search nyo dakan tanan-tanan kamo may access na bala sa wife sa internet. I-type nyo da ang 1918-1919 flu pandemic kung anong ginhimo sa mga doctors sa nurses nga nabuligan ang katawhan. It's through hydrotherapy. And then ginahimo na ni siya. Amo na yung basic principle kung nga damo-damo na ta sa mga sauna, damo-damo na kita sa mga massage, sa diin, ginamasahe ka da. Ang iban ang ginabutang, the same mo, mga bato, nga daw volcanic rock. Mga amo na mga principles. Diba? Ginagamit manibala sa mga physical therapists. Kay tungod ini ang water therapy or ining hydrotherapy, nami ni siya sa muscle aches, sa mga gapalanakit ng mga lawas. Even the physiotherapists, namian gini maghimo, kay nakita ginila ang epekto sa ilang pasyente. Kay tungod nga, nag-relieve siya in a natural way. Okay? So, amo na ang basic principles ang ginatawag nga hydrotherapy. So, pwede nyo ginimo, mahimo sa inyo nga balay and ang iya purpose, ang iya nga goal is to strengthen our immune system, especially our innate immune system. So, amo na siya. Okay, so may natunan na naman kamo today nga amo na siya ang parte sa hydrotherapy nga mayo gid ni sa ginatawag naton nga pandemic subong. So, okay, let's go na sa God's Word is Power. Ang ato nga God's Word, kuwaon natin dili sa Psalm 139, verse 14. Naghambal, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Sa muna yung hambal sa ato nga psalmist. Ini siya nga verse, pero may natin mabatian sa mga tao nga nag-refer nga you are fearfully and wonderfully made based on looks. Na balang, kung do putot ka, or do lauay ka, para sa mo, o do hindi ka gidnami, so mahambal ka na lang, I am fearfully and wonderfully made. Do ginhimo mo na lang siya balang, do, na balang, ano na ganit tawag ka, para lang bala, dumaapis ang imo feeling, nga dumakomfort ka na lang, kati do wala ka naman mahimo, batunan mo lang amo na kay, pero at least, you are fearfully and wonderfully made. Pero dulaon, tanang ka mindset. Every creature of God is beautiful and has a purpose and is very, very important. So, ang ato na diakwaon nga point is, tandaan na ito ng duwa ka word nga fearfully and wonderfully made. Okay, masinin ka fearfully. Sa nag-study ko bala nursing, gaka-amaze na ko sang kung paano bala mag-work ang lawas taton, ang mga various organs naton sa lawas. Grabe, ang pagtugas ng Ginoo is so intricate and He made us so fully equipped. Kasi ka fully equipped, grabe, bala nga, may isa to ka documentary about the immune system nga naghambal ang narrator nga, our immune system is so complex. Nga bisan ang mga virus kag bacteria sa bilog nga universe, kaya yang atubangon. So grabe no, which is true gid, kay, amo na, we are fearfully made. So, I believe gid nga, wala sang doctor, or nurse or anyone nga nagtuon medical or nakatuon about anatomy sang tawo ang lawas naton nga wala siya nakahambal nga grabe ang aton nga lawas, grabe ang sistema kung paano na sila nagabinuligay, paano na sila nagacorrelate sa isa kag isa. Ang paghimo sa ila is so fearfully, makasinigin fearfully kadto. Bisan ang mga scientists, nagalibog ang ilang ulo. Inabalang, just as how amazed the scientists are in discovering paano ni siya nga nag-amoni man. O doon nga damo ang mga scientists ang back up nga. Kinalan, i-prove gina nila yan mo. Hindi lang yung bala by words, i-prove gina nila. So, hindi mga po nila nga prove. To the point nga, damo na sa ila ang nagpatigid nga may great designer or may ginoogid behind sa sininga creation. Okay? So, ako bala ng isang example, no? Kung paano kita nangin fearfully made. So, dira natin magita nga ang pagtuga sa aton, ginpanungdom gid sa maayo. Kag hindi na niyang ginuuya manungdom niya sa maayo, kay ara na na Isaiah, he knows what he is doing. So, ari pagid na lang, when we talk about our immune system, di ba? We are talking about immune system before and now, and many, many times. Amo na siyang department of defense sa aton nga body. Timi na kalain-lain man sila nga functions, kag mga ways of eliminating sa mga nagasinulod, ng mga invaders sa aton nga lawas. Even though ginestudyuhan ang immune system, still may mga hindi, pag sila maintindihan how they came up with that, ang sistema kung isang lawas naton, paano nag-inamo na sila? Paano sila maka-recognize ang nagkalain-lain ng mga viruses, ng mga antigens nga nagasinulod sa lawas? Kaya may ara nga daw gasanga-sanga, may ara nga daw ga-letter C, may ara nga ga-tipulon, may ara ga-triangle, kag maka-connect. So, ang muna hindi nila maintindihan, but then ang ilang conclusion is, immune system is so vast and complex. It's so amazing, manahambal nila. So, ini nga mga tao, makahambal, gani, no? Let's say, they don't recognize the working of our Lord. Makahambal silang amuna. So, how much more kita? Amuna ang kinanglan, i-recognize ginaton nga, marvelous are thy works. Amuna din minahambal, sang sames niya, marvelous are thy works, and my soul knoweth right well. Masing gani, marvelous, marvel, ma-marvel pa. Mga nga ka, ma-amaze ka. Amazing ang ginaubra sa Ginoo nga hindi mo maintindihan, pero ara mabatyagan makita ang resulta. Kag my soul knoweth right well, kita dapat ang aton kalag, ang aton nga intellect, ang aton nga mind, ang aton nga will kabalugid sina. So you see, God did not just create something nga wala yaging panungdom. Even before ini mga variants na ginuwa, nakita na sa Ginoo. He had seen it coming. But even if, di ba ang naginuwa mo na alpha, delta, lambda, maglabot pa na sa zeta, even if maglabot pa na sa zeta, God has equipped us an immune system that can fight any bacteria or virus or parasite. He has prepared us an arsenal to fight against it. So, musing gani arsenal, ang weaponry balang ginatawag sang lawas naton. So even those pagani ang mga genetically engineered or mga manipulated ng mga viruses, God has an answer to that. Diba? So muna balang ginambal nga, God is never caught by surprise. Hindi na yan makibot ang Ginoo. Hindi na gina siya makibot kung ano. Kaya nakita yan na ang beginning to end. So, if we knew that our God knows the beginning to end, masalig ka hindi. Masalig ka gidapat eh. Kati siya nakabalo. Muli bilang ginambal nga, kagina, fearfully, we're talking about fearfully made, and we are wonderfully made. Hindi bilang wonderful na siya nga, hindi bilang ang pag-ubra sa imo, hindi bilang nakasugata ka sang grabe ng mga balatian, and then mahambal ka nga, hala na ano ko na lampuwasan ko to. Ti, mas, mambal ka bala nga, ay, kitungod, grabe akong doktor, sagad-sagad, or grabe ang akong nga bulong, high generation na gidni. Ibang nga doktor, kahambal nga amuning pinaka-high-end nga bulong. Ti, mga third generation, bisan mag-fifth generation pa na siya. Ti, basi, amuna ba sa mindset mo, although ginatagin ang akaalam sa Ginoo sa itong pagdako ginangabulig, but then, it goes back sa aton nga lawas, how God made it. Hindi ilan naging pabayaan nga it's so fragile sa sulod, pero sa guwaya, grabe. Grabe ang panagang sa sulod, may grabe man nga army. May grabe man nga weaponry. So, amuna nga, makasiling gagawin, so wonderful. Anong wonder, how? Nabilang, syempre, ma-amaze ka sa gihapon. We are so wonderfully made. So, amuna blasa nga kinatabo ni no? Damo kita discussion nga si Amuni nga anaspital, nga si Amuni naglala, nga si Amuni nga awa ay, nga may nagaka-hospitalize tungod sa COVID, nga wala may ara man wala gaka-hospitalize tungod sa COVID, nga may ga-asymptomatic, nga may symptomatic, nga may ara nga bisan na vaccine na na-infect gyapon, nga bisan wala na vaccine, wala man siya ma-infect, or nga bisan nag-isolate ka na, nga nalatnan ka pa, or may ara man galinakat na sa dalan, nga wala man na sila ganit malatnan. So, doon muna bala. So, hindi natun pag i-confuse aton nga mind, kag hindi na natun pag let's just give our minds a rest. If it's the Lord's will that we live, we will live. Ginambal di ba sa John 21:22? Nagambal di siya. Jesus said unto him, si Peter, if I will tarry that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Ano sa imo ya kung gusto ko siya buhion until magbalik ko amo nambal ni Lord Jesus Christ sa kay Peter. Kaya naman ko siya nga, what about John? Nga, Peter, ikaw yang ginasturya ko. I'm dealing with you. Nga ba, ilan di si John? Nga, ambalin nung kay Peter, follow me. Sunda ko. Muna. So, amo man na ang ginabilin sa atong subong ni Lord Jesus Christ. That's why we should not allow balang ang mind aton mag-dwell sa sinilang issue. Namo-damo man gitud issue, even now, may mga ilinaway sa ibang nga nasyon and we care for them, we pray for them. But then, hindi ta dapat ma-distract sa aton one goal. Anong one goal naton? Inang ginbilin ni Lord Jesus Christ before siya magkayab, inang hambal niya nga, go, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nan, for lo, I am with you until the end of time. Balian natin. Anong buluwato naton nga magpadayon sa pagwali sa mayang balita? Nga magpadayon sa pagpangamuyo? Nga magpadayon sa pagsalig saya? Nga magpadayon nga mangin sober, nga mangin watchful sa nagakatabo sa palibota? Nga magpadayon nga mag-live holy because it is written, be holy for I am holy. Amo na ambal sa Ginoo. And then, hindi tagid pagkalimtan ang ginahambal niya sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes, may kulba ka sa nagkakatabo sa buong, may mga worries kita. Manambal sa Ginoo, padayon lang. Nga, you seek my kingdom and my righteousness. Ang ginatanan, iatag ko na si mo. Madula ang kong fears mo, dula ang ko ang mga ginakakulbaan mo, ang wala pa nagkalatabo, hindi pagpanumduma. Just, amo na, hambalya, pero sa hambalya kay Peter, hambalya sa aton, follow me. Sa amo nang sundon na to ng Ginoo, pag amo ginagimbili niya, padayon gig kita sa pagmangwali sa mayang balita. Hindi na, let's not allow this pandemic nga mag-curtail sa aton pwede mahimo. Nga mag-stop sa aton nga pwede mahimo. Gasiling ko pwede. Kaya hindi tanan, limitado ta subong. Pero kung pwede, pwede. O pwede ka mag-humble online. Pwede ka maka-text online. Pagpadayon sa pagpangwali. Or ma-record mo dahil mo kaugalingon. Kag magwali ka, da kag-post sa Facebook. And then, any way that you can, nga pwede, himuon naton. Kag if we can go out, especially while holding on with protocols, we do it. Kaya tungod nga, amo ni mando sa atong sa Ginoo. And we should better obey. Okay? Sama na ako mabilin sa inyo, no? Again, hindi mong pakulba because God is not caught by surprise. He already knew this and He has equipped our body with the best arsenal nga muna ato nga immune system and we have to take care of it. So, Psalm 139 verse 14, we are fearfully and wonderfully made. Therefore, i-praise gid naton ang Ginoo sa sininga bagay. Okay, salamat gid. Nagpasalamat ko no sa inyo sa pagpadayon nyo sa pagpakiupod sa akon. Kag sa pagupod nyo man sa akon sininga episode. And then sa tanan nga nagapamati, thank you gid. Kagabay pa nga, i-share nyo man ini sa iban. Agutong mahatagan man sila sa information about hydrotherapy. And all the glory and honor belongs to our Lord Jesus Christ. Nga amo gining rason ko nga ginahimo naton ini. To you, Lord, be all the glory and honor. And thank you sa tanan kong kaupdanan, there is a radio ministry. Like sa inyo man, mag-updanay kita liwat, sininga program, Community Hour.
Wow! Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.